Tak zo Silvy si delíme kázeň na poli. Ja pol, ona pol. Dúfam, že dodržím svoju polku. My by sme chceli hovoriť o chválach. A o nových chválach. A veľa hovoríme o nových veciach, čo Boh chce robiť medzi nami. A dneska chcem priniesť takú tému, že nová chvála. Hoci vôbec netuším, čo to je. A nie som ani z worship kapely. Ale včera sme sa našli v Nesvadoch, kde sme učili o chvále. A ja som sa tam našla, kde som učila o chvále, čo bolo ešte lepšie. Takže dneska by som sa chcela pozdieľať o sne, ktorý som mala v auguste, asi v polke augusta. A bol to pre mňa dosť ťažký čas a zdravotne. Ale verím, že ja tento sen naozaj prišiel od Pána a nie len mňa sa týkal, ale v tom sne sa to týkalo nášho zboru. Nás všetkých, by som povedala. A niekedy máme takú tendenciu, že Boh nám dá nejaký obraz. Sen je vlastne nočné videnie. Ano, to je nejaký nočný obraz. My máme obrazy cez chvály, aj v noci môžeme mať nejaké obrazy. A mnohokrát si skrátka povieme, že a tak nejaký sen. A fajn, bolo to fajn. A bol to fajn sen. Bol to taký sen, že som sa nechcela zobudiť. Snažila som sa nezobudiť sa, ale sa mi to nepodarilo. Nakoniec som sa musela zobudiť. A rozmýšľala som nad tým, že ako my pristupujeme k tomu, čo nám Boh hovorí. V snoch, v proroctvách, v obrazoch. A prišiel mi na mysel taký obraz, čo mal, myslím, že Jeremiáš 1.11. A tam videl mandlovníkový prúd. No a čo? Čo by ste robili vy, keby vám ukázal nejaký jabloňový prútik alebo mandlovníkový? Tak si povie. No tak povie. A tak fajn. A ideme ďalej, nie? Ale okrem toho, že teda videl obraz, tak vnímal, zacítil vo svojom duchu Božie slovo Jeremiáš. A Boh mu povedal, ja som šokec svojho slova, to bola hra so slovami, to slovo šokec sa veľmi podobalo na slovo mandlovník. A on mu povedal, že ja som šokec svojho slova, ja plním svoje slovo. A to bolo všetko. To bolo celé proroctvo. Viete si predstaviť, že prišiel by Boh k vám, ukázal vám nejaký prútik a povedal, že tak ja plním svoje slovo, ja som verný. Išli by ste sem na mikrofón to povedať, zdieľať? Koľký z vás? Väčšinou asi by sme si povedali, a tak však to všetci vedia, že Boh je verný. Aj v Izraeli všetci vedeli, že Boh je verný. Že Boh plní svoje slovo. Ako však Boh je Boh, nie? A tak som sa zamýšľala, že naozaj mnohokrát nechávame padnúť a Božie slova, Božie veci, to, čo Boh hovorí. A tak mne niekde ten sen uviazol vo vnútri a musela som nad tým snom premýšľať, nedalo mi to. A pretože už niekde nejakú bázeň pred Bohom, nejakú malú mám po svojej kázni, ktorá mala byť v júni, už som nejakú bázeň mala. A naozaj niekde mi to rezonovalo, pretože ten pocit bol úžasný. To, čo som tam vnímala, bolo úžasné. Ja mám väčšinou také veľmi nepríjemné sny, kde utekám, nedarí sa mi a tak ďalej. Deti v škole mi robia zle. Hovorím ešte aj v sne. Ale toto bolo niečo, čo ma skutočne zaujalo. A som si povedala, že ak skutočne Boh hovorí, tak pome za tým. A ak nehovorí, no tak čo? No tak asi som si vymyslela, alebo čo? Ale ak hovorí, ak bude dneska hovoriť k vám, ak sa vás bude dotýkať, tak poďme za tým. Lebo Jeremiáš, alebo tí, čo boli s ním, si dali tú námahu, že si to slovo zapísali a my to dneska čítame a hovoríme si, wow, Božie slovo. A my ako pristupujeme k tomu, čo nám Boh hovorí? Ja väčšinou aj zabudnem. Aj niekedy si nezapíšem. Už som sa naučila, že si treba zapísať a vrátiť sa k tomu, ale častokrát proste si nezapíšem a zabudnem. A tento sen som si nahrala, lebo som ho aj Silvi posielala. aj starším zboru. Takže znovu som si ho včera púšťala. A v zásade sen je o dedičstve. O dedičstve mojom, duchovnom dedičstve a dedičstve nášho zboru. A v tom ten sen je o tom, že moje dedičstvo bolo vlastne súčasťou dedičstva tohto zboru. A dedičstvo je niečo, čo nám Boh chce dať, definícia. Čo nám Boh chce dať, čo nám patrí, pretože už nám to dáva. A je to niečo, čo nás presahuje. Dedičstvo siaha do histórie. Dedičstvo je niečo, nie že zrazu teraz niekto mi dal 2000 eur. To nie je dedičstvo, to je dar. Dedičstvo je niečo, čo prechádza generáciami. Niečo, čo môžeme uchopiť. Niečo, o čom Boh už hovoril. A mne sa tento sen spojil s dvomi miestami. So Žalmom 16 a so Zjavením. A chcem ísť predtým, než poviem ten sen, tak chcem dať taký základ z písma o dedičstve. A Žalm 16 je Žalm Dávidov. A čo bolo Dávidovým dedičstvom? Dávidovým dedičstvom bolo uctievanie, prorocké chvály, porážka Božích nepriateľov, Božieho ľudu, vystavenie stánku, stretávania sa s Hospodinom, miesta, kde by nie len on zažíval s Bohom to, čo zažíva vo svojej komórke, kde ostatní to mohli zdieľať. Vystavanie chrámu, miesta, kde môže Boh prebývať a zotrvávanie v Božej prítomnosti. Rezonuje vám to niekde? Niečo vám to pripomína? Takže prečítam ten žalm. A ten žalm je nazvaný vzácny. Vzácny žalm. Už to samo o sebe je niečo, čo by nás malo zaujať. A jeden preklad hovorí, že to je zlatý žalm. Že topka, zlatá medaila. Zlato je prepálené v ohni, je vzácne. A tieto slová tohto žalmu sú vzácne a nesú posolstvo, ktoré je vzácne. A vzácne pre Dávida, pretože pre neho to bolo zistenie, zjavenie. A tento sen pre mňa bol takým zistením, zjavením, vzácnym niečím. Takže vzácny žalm Dávidov. Ochraňuj ma Bože, lebo sa k tebe utiekam. Hovorím Hospodinovi, ty si môj pán. Niet pre mňa šťastia mimo teba. Niet pre mňa šťastia mimo teba. To sme aj dneska vyznávali Hospodinovi. Vo svätých, čo sú v krajine a v slávnych mávam všetku záľubu. Mnohé sú bolesti tých, čo sa k inému Bohu utiekajú, ale ja im neprinesiem krvavé obete a nevezmem ich mená na pery. Lebo Hospodin je mojim dedičným údelom a on je mojim kalichom. Kalich je niečo, čo vás napája. Ty mi zaručuješ môj podiel, dedičský podiel. A tu vyznáva, že ten podiel, dedičský, to dedičstvo, čo dostal od Hospodina, na utešených miestach mi pripadla moja výmera a veľmi sa mi páči môj podiel. A toto bolo, ten sen bol presne o tom, že mne sa veľmi páčilo, čo tam bolo. Bolo to utešené miesto. A verím, že Boh má pre náš zbor dobré dedičstvo, dobrú výmeru, dobrý podiel. A preto dobrorečiť budem Hospodinovi, ktorý mi dal radu. Aj v noci ma upomína na to môj cit. Môj cit ma na to upomínal v noci. Stále si staviam Hospodina pred seba. Keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce a jasá moja duša. Aj telo bude prebývať v bezpečí. Ten sen bol o veľkom bezpečí. Neprenecháš ma v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uvidieť jamu. Ty mi dáš poznať cestu života. A pred tvojou tvárou je sýtosť. Sýtosť radosti. Ten sen bol plný radosti. V čase, kedy teda radosť nebola. A zjavne aj Dávid mnohé svoje žalmy spieval v čase, kedy nebol veľký dôvod na radosť, ale prežíval s nej túto radosť. A prežíval, že pre Božiu tvárou je sýtosť radosti. A v tvojej pravici je večná bláženosť. A toto je aj naše dedičstvo. My sme tiež dedičia toho. Ježiš bol nazvaný syn Dávidov. A my sme potomstvo Ježišovo. My patríme Ježišovi. My dedíme po ňom. To, čo on dostal, my dedíme. A keď sa tu hovorí o Dávidovom dedičstve, dedičnom podieli, Ježiš to zdedil ako syn Dávidov a my sme dedičia v Kristovi. Sme dedičia týchto vecí. Toto miesto, vypôsobenie tohto pokoja a bezpečia a dobrého podielu, ktorý sa nám páči, lebo je na utešených miestach. Tak toto bolo prvé miesto. A druhé miesto je zo zjavenia, kde Ján prijal zjavenie pre 7 zborov. A keď sa rozprávame o sne, ale tak vždy nás učili, že prvý je zdroj, toto bolo jasné, odkiaľ je sen a o kom je sen, pre koho je sen, komu je určený sen. A ja som začala rozmýšľať, že presne tento môj sen mi pripomína taký ten list jeden z tohto zjavenia. A ja som niekde porozumela, že ten sen je takým listom pre mňa a pre nás všetkých. Keby sme sa teraz pýtali pána, že pane, čo mi chceš povedať? Tak v tých zboroch tam čítame, čo im povedal. A to malo určitú rovnakú štruktúru. A ten môj sen mal veľmi rovnakú štruktúru. Takže v podstate bolo tam, zjavil sa im Ježiš každému špecificky. Ako niekto. V tomto sne sa nám zjavoval ako niekto, kto dáva dedičstvo, kto zaručuje dedičstvo, zaručuje dedičský podiel. Potom tam bola taká malá výčitka. Mám niečo proti tebe. A potom tam bolo to dedičstvo. Čo je ich dedičstvom? A potom bolo, čo dostanú tí, ktorí zvíťazia, ktorí to dostanú, ktorí prerazia, získajú to dedičstvo. A aj v tomto mojom sne bola taká malá výčitka. A Ježiš, teda Boh, Ježiš je tam zjavený ako v tej Božej sláve a hovorí, že mám niečo málo alebo mám niečo proti tebe. A my vždy, keď počujeme, že Boh alebo niekto má niečo proti nám, tak sa nám zdá, že on je proti nám. A ja som niekde porozumela, že Boh nie je, je predsa napísané, Boh nie je proti nám. Boh je za nás. Tak my potrebujeme sa na toto postaviť a z tohto miesta vychádzať do toho miesta, kde Boh hovorí, že mám niečo proti tebe. Pretože ani tak nie je proti nám ako našej osobe, ale proti určitým veciam. Pretože tie veci, ktoré nie sú dobré, idú proti nám. To je to, čo je proti nám. Ale Boh nikdy nie je taký, že on hovorí, vieš, ja by som ti chcel dať, ale nemôžem, lebo. Boh je Boh. Boh môže čokoľvek. A Boh nikdy nepovie, akože zhodím vinu na niekoho iného, vieš, lebo nepoviem, ja mám proti tebe. Aj keď nemá proti tebe. Ale tá vec ide proti tebe. A napríklad sa hovorí o Jezabel, že mám proti tebe, že tam máš ženu Jezabel. A potom ide to zasľúbenie, že a dám ti národy do vlastníctva. Podmaníš si národy. No ak tam bude tá Jezabel, tak a podmania si národy. Jezabel si podmaní národy. Čiže tá vec išla proti ním. Tá vec išla proti tomu, aby oni získali to dedičstvo. A Boh im povedal, toto je problémik. A ten treba nejako vyriešiť. Ale nie na to sa chcem zamerať. Chcem sa zamerať na to dedičstvo, pretože ten problém, ktorý tam bol, nebol špecificky pomenovaný. A myslím si, že asi každého je to konkrétne niečo iné. Takže ja sa vrátim k tomu, že komu boli tieto listy adresované. Keď prišlo takýto typ posolstva, komu to bolo určené? No a samozrejme začína to tým, že anielovi toho a toho zboru napíš, povedz. Nie, ja. Teraz príde vysvetlenie. Kto je aniel? Takže je tam použité slovo agelos. A to môže byť aniel, ako bytosť nebeská, ale môže to byť človek. V Novom zákone je 176 krát použité slovo agelos. A tak som si pozrela vo výkladovom slovníku, že čo to znamená agelos. Kto je agelos? To je jeden človek alebo viac ľudí. A bolo pre mňa fascinujúce poznanie, že ako sa my pozeráme na zbor a ako sa Boh pozerá na zbor. Taký netradičný pohľad som uvidela. Nehovorím, že to, čo doteraz sme chápali, je nesprávne, aby ste ma správne pochopili. Ale otvoril sa mi taký iný pohľad na to, ako sa Boh pozerá na zbor, keď hovorí k zboru. No, väčšina tých prekladov hovorí, že anjelovi, pastierovi a tak ďalej. A toto je naše typické chápanie. Zbor, to je pastor a ovečky. Alebo niekto ešte chápe to tak, že zbor, to je pastor so staršími. Takže už to nie je jeden človek, ale viacere, nejaká skupina ľudí. A ovečky. Tak ja som si študovala, že čo teda Boh myslí, keď hovorí agelos. Že agelosovi povedz. A zámerne budem hovoriť agelos, aby sa nám to niekde zafixovalo. Čiže slovo agelos je použité v Matúšovi 11.10 v zmysle posol alebo vyslanec. A je to v súvislosti s Jánom Krstiteľom. Toto je ten, o ktorom je napísané: posielam svojho posla pred tebou a on ti pripraví cestu. To znamená, že keď Boh hovorí k agelosovi, hovorí mu k niekomu, kto počuje a má pripraviť cestu. Nie ako my klasicky chápeme, pastor je zodpovedný a čo on urobí, to sa stane. Taká bola moja predstava doteraz. Ale odteraz už to chápem inak. Agelos je ten, ktorý počuje a ide pripraviť cestu preto, aby sa toto mohlo uskutočniť. Lukáš 7:24 a 27. Je agelos spojené s učeníkmi, ktorí mali byť svedkovia. A sú to učeníci Jána, ktorých vyslal s otázkou. Oni mali zistiť odpoveď na otázku a mali sa vrátiť naspäť s posolstvom. Čiže zase to sa viaže na niečo prorocké. Ján si zavolal dvoch z učeníkov a poslal ich Ježišovi s dotazom. Si ty ten, čo má prísť a či iného čakať? A keď tí mužovia prišli k nemu, povedal Ján Krstiteľ nás poslal k tebe s otázkou, si ty ten, čo má prísť a či iného čakať? A práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, z utrpenia, od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A Ježiš im odpovedal na túto otázku. Oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. A teraz je to menované, čo videli a počuli. A keď agelos Jánovi odišli, začal im hovoriť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže oni boli agelos. Oni boli tí, ktorí mali otázku a chceli zistiť odpoveď na otázku a tú otázku mali odovzdať. Tú odpoveď, áno. A Ježiš ďalej tu spomína, že aj hla, kto je Ján Krstiteľ, a znovu používa to slovo agelos, aj hla, posielam agelosa pred tebou a ten ti pripraví cestu. Čiže Ján bol prorok, on bol ten, ktorý oznamoval časy, oznamoval nový čas, čas novej zmluvy, nové veci. a pripravoval znovu priestor, pripravoval ľudí pre tie nové veci. Lukáš 9:52. Ježíš poslal pred sebou Agelos. A tí sa vydali na cestu a prišli do samaritánskej dediny, aby mu pripravili prístrešie. To znamená, znovu, to bol niekto, kto bol vyslaný, aby oznámil, že dobrá správa je tu, že Ježiš k ním prichádza a vytvoril priestor. Čiže Agelos je niekto, kto vytvára priestor v srdci človeka pre dobrú správu. Čiže keby sme to chceli tak do kresťanskej reči pretransformovať, to sú apoštolovia, to sú evanjelisti. A Marek 1:2. Znovu posielam, to je citát z Izajaša, znovu posielam posla pred tebou, aby ti pripravil cestu. A on niečo uvidel, dostal zjavenie a na základe toho konal. A posledné miesto, ktoré spomeniem, je Jakub 2:25, kde sa hovorí, že neviestka Rachab prijala Agelos. A čo bola ich misia, týchto Agelos? Aké bolo špionáž, presne tak. Duchovné mapovanie, som si napísala, odborný kresťanský výraz. Prorocký, modlitebný, strážca, vidiaci, svedčiaci. A podobne neviestka Rachab, my vieme, že sa stala súčasťou rodokmenu Ježiša Krista, ktorý by si vybral neviestku do rodokmeňa. Boh by si vybral. A my sa veľmi snažíme, že aby jeho rodokmeň bol čistý a Mária bola úplne svätá, bez hriechu, ale proste Boh má úplne iný prístup. On si vybral neviestku do rodokmeňa pre svojho syna, preto, že ona prijala Agelos. Je napísané o Rahab, že prijala Agelos. To znamená, že ona uvítala tie nové veci. Tam bol nejaký status quo, tam bolo Jericho, tam boli nepriatelia v zasľúbenej zemi, ktorá patrila Božiemu ľudu. Ale ona otvorila srdce pre nové veci a prijala Agelos. Čiže o týchto dvoch vyzvedačoch, týchto špiónoch je napísané, že aká bola misia. Tajne ich poslal Jozue zo Šitínu vyzvedačov s poverením. Choďte a obzrite si krajinu, naše dedičstvo. Čiže zase. Choď, viď a prinies svedectvo. A Jericho bolo bránou do zasľúbenej zeme a bolo obsadené nepriateľom. A je zaujímavé to ich svedectvo, s ktorým oni prišli, lebo čo by ste čakali od špiónov, ktorí idú proste na nepriateľské územie? No asi, že povedia, že kde je ich slabosť. Tam v tých hradbách, tam dá nejakú bombu, tam to vybuchne a prejdeme. No proste praktické veci. A oni prišli s týmto. Ich posolstvo bolo: Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci obyvatelia stratili odvahu pred nami. Tak tá prvá mesič nebola nič novátorské. To vedeli, že Boh im dá celú krajinu do rúk, ale oni to prijali ako zjavenie. Oni to tam uvideli a svedčili o tom. A všetci obyvatelia stratili odvahu. To znamená, znovu videli, že nepriateľ im je vydaný. Čiže Agelos sú tí, ktorí vidia a svedčia niečo, nejaké zjavenie. Takže keď sa hovorí o Agelos, tak sa hovorí o takýchto ľuďoch. Netradične. Takže otázka je, kto tu je Agelos? No vy. A keby niekto náhodou mal pochybnosť, tak Ježiš to ukončuje, tento svoj list, každý jednému zboru. A keby náhodou niekto nechápal, kto je Agelos, tak definuje, kto má uši na počutie, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Takže kto má dneska uši na počutie, nech počuje a nech koná, nech svedčí. Nech sa stane tým Agelos. Takže môj sen bol taká nejaká výzva. Také predostretie dedičstva. A sen, teda prídeme k tomu, o čom bol sen. Sen bol o tom, že ja som zdedila nejaký apartmán, nejaké bývanie, nejaký priestor na bývanie v Holandsku. Aspoň myslím, že to bolo Holandsko. Tak už ako výstižnejšie to nemôže byť. Holy Land. Bolo to v Holandsku a bolo to pri mori. A sen začínal tým, že teda prišla som tam a bolo tam more. A v tom mori sa dalo kúpať. Bol tam krásny vstup do mora, krásna voda. A ja strašne rada plávam. A toto leto som nemohla plávať kvôli zdravotným veciam. A Boh mi do tohto dal takýto sen, že toto je tvoje dedičstvo, kde ty si zapláveš. A potom niekto prišiel a povedal mi, že a ešte sú tu aj dobré bežkárske trate. A ja mám strašne rada bežkovanie, takže to už úplne si hovorím, to je perfektné miesto na život. No a potom som prišla do toho apartmánu a bolo to veľmi pekné miesto. Celé to bolo svetlé, nádherné a bolo to prepojenie starého a nového. Celé to mesto bolo veľmi historické a boli tam veľmi vzácne historické veci. Architektúra, krásne, s históriou. A zároveň to bolo ale také moderné. A ja som prišla do toho bytu a bolo vidieť, že ten byt si vyžaduje rekonštrukciu. Pretože ako keby bol vybývaný. A my hovoríme o nových veciach a proste tam bolo treba urobiť nové veci v tom byte. A niektoré tie prvky boli veľmi krásne, vzácne, historické kúsky, ktoré skrátka sa neničia, ktoré sa tam zachovávajú. A niektoré boli také gíčovité tapety a niečo. A to bolo jasné, že to bolo treba odstrániť. Gíč je nejaký pokus o niečo umelecké, o nejaké umelecké dielo. Gíč je v podstate napodobenie na niečoho, ale je to taký fake. Je to proste, nie je to práve. A to bolo treba dať preč. A keď sme to začali odstraňovať, tak som tam videla také, ja som to nazvala, že sú to plesne. Ale boli to také čierne skôr parazity, ktoré mali chapadielka, boli prisosnuté na tej stene. A ja som ich teda nazývala plesňami. A bolo zjavné, že to je nejaká živá entita, ktorá má tendenciu sa rozrastať. A teda vôbec ma to nevzrušovalo, lebo som vedela, že teda to odstránime, presne som vedela ako, aké nástroje, takže no, to je v pohode, ale perfektné. A išli sme ďalej a teda ja som rozmýšľala, ktorá bude moja izba, to som hovorila, že to bude asi moja izba, Sárkina izba a ako som postupne išla tým apartmánom, on ako keby rástol. Stále bol väčší, väčší, proste nemalo to konca. Až som prišla do jednej miestnosti, a o nej som vedela, že tam predchádzajúci majitelia mali vínotéku, že tam popíjali víno. A tam mi ako keby zaznelo, že toto je miesto, kde sa budú stretávať starší zboru a modliť sa. A tak zase môžeme sa zamyslieť, kto to je starší zboru. Či štyria ľudia, alebo vy ste starší, ktorí sú tu dlhšie, ktorí vedia to uchopiť. A vedela som, že tam budeme piť to víno. Samozrejme, víno nie, keď sa s ne hovorí, to je sen plný symbolov, takže sa nehovorí o piti skutočného vína a o skutočnej vínotéke, kde nasávame, ale hovorí sa o duchu, o víne, vína duchu, ako je napísané o Pánovi Ježišovi, že zaviedol ma do vínej pivnice, jeho láska bola nado mnou. Jednoducho to občerstvenie ducha. A v tej miestnosti bolo okno, veľmi historické, veľmi staré a bolo to skoro ako vitráž. Veľmi veľa maličkých okienok s výhľadom do prístavu. Prístav je znovu symbolom bezpečného miesta. Niečoho, kde prichádzajú lode z nebezpečného sveta a sú tam v bezpečí. Naložia tovar, vyložia tovar. Potom tam bola nejaká uskladňovacia miestnosť na víno. A z tej miestnosti, a toto je dedičstvo nášho zboru, sa vychádzalo do chodby, vysokej chodby. Z jednej strany boli vysoké okná s výhľadom do toho prístavu. Boli tam krásne kryštálové lustre a z druhej strany boli dvere. A ja som vedela, že tie dvere vedú k nejakým dôležitým miestam v meste. Tie ale boli zatiaľ zavreté. To, čo bolo otvorené, boli jedny obrovské dvere a išla odtiaľ nádherná hudba, ako nebeská hudba. A tam boli hudobníci a hrali takú vážnu hudbu, ale nie smutnú, ale takú serióznu, vážnu hudbu. Ja som rozmýšľala, čo to znamená. A som si uvedomila, že to sú ako anielsky, to znelo ako anielské nástroje. Krásne, bolo to krásne. A tie dvere boli otvorené ako pozvánka, že vstup. A zároveň som vedela, že tá chodba nie je prístupná verejnosti. To nebolo sprístupnené každému. Tá chodba viedla z tej modlitebnej vinnej komórky. A porozumela som, že Boh nám dáva pozvanie, že Boh nás pozýva. A ja som vedela, že to bolo auditorium mestské, kde sa hrali koncerty mestské. A znovu som počula niekde vo vnútri v duchu, že toto miesto je pre vás. A bolo to pozvanie. A vychádzalo sa tam nie ako do publika, ale schádzalo sa tam zo strany pódia, ako backstage, zo zadu. To znamená, že vojdem hneď, postavím sa, hrám. A bolo to pozvanie pre každého, kto chce chváliť. A potom zrazu som sa ocitla v ďalšej chodbičke v tom byte a tam som uvidela našu worship kapelu. Vedela som, že toto je náš zbor, toto je worship nášho zboru. A všetci boli oblečení v bielom krásne a sedeli jeden vedľa druhého na lavici. Nebol tam niekto, kto ich dirigoval. Oni sedeli jeden vedľa druhého a každý mal. Ja som to, neviem to pomenovať, ale to, čo som počula alebo vnímala v tom sne, bolo, že mali ušlachtilé nástroje. Ušlachtilé. Nebolo to harmonika na ľudový spev. Bolo to niečo, čo tako violončelo, alebo ja neviem, ako si vám predstaviť. Ušlachtilý nástroj, chápete? No a zase z jednej strany boli obrovské okná, cez ktoré krásne prichádzalo slnko, svetlo, celé to bolo osvetlené, svietilo na nich to slnko. A pamätám si Sabi. Ty si tam bola a mala si striebornú flautu. A hrala si na striebornej flaute a super, a bol to nácvik. To som vedela, že je to nácvik. A to, že to bolo v chodbe, znamenalo, že je to niečo prechodné. Na určitú dobu cvičiť niečo, čo potom nám umožní vojsť do toho auditoria. A hovorím si, prečo vidím Sabi? Veď Sabi nie je súčasťou worship kapely. Ani na nič nehrá. A som pochopila, že presne tak, že to nie je o nástrojoch. Že to je, my máme, po anglicky sa toto nazýva windpipe. Tam, kde ide náš, kde sú hlasivky, kde je hlas. Áno, wind, ten duch, dých ide a vydáva zvuk. A Sabi vydávala zvuk a bolo jedno, aký zvuk vydávaš, lebo ty nehráš na hudobný nástroj, ale vydávaš zvuk. Modlíš sa, dávaš Božie slovo, vstupuješ, proklamuješ. A som porozumela, že Boh sa nám snaží povedať, že chvála je oveľa, oveľa viac. A súčasť chvály je oveľa, oveľa viac ako títo ľudia, ktorí tu stoja. Čo sa mi zdalo, že som to vtedy chápala. Ale som porozumela, že Boh má nové veci pre chválu. Že Boh chce cez chválu dávať niečo nové. A súčasť tých nových vecí je nová chvála. Novým spôsobom. A že je to pozvanie, aby sme si preto otvorili srdce. Aby sme sa cvičili v chvále. A mnohé veci možno sú pre nás nový koncept, alebo nie sú nový koncept, lebo my už, čo sme 30 rokov kresťania, sme všetko videli, všetko sme počuli, už sme strašne premúdreli. Problém je, že to nerobíme. Že to nežijeme. Takže znovu chcem pripomenúť to, čo aj mne Boh pripomína, že nové veci sa prijímajú zjavením. Že Nestačí vedieť, nestačí byť múdry vekom, lebo Pán Ježiš sa na tom mieste, keď sa hovorilo o nových veciach, o Jánovi Krstiteľovi, ako cez neho začali ísť nové veci. A komu to bolo zjavené? A Pán Ježiš hovorí, no nemluvňa tam, to bolo zjavené. A že pred tými, ktorí boli múdri a rozumní, to zostalo zakryté. A my mnohokrát už vieme, my už roky chválime, my vieme, ako sa chváli. My o tom vyučujeme, ako sa chváli. Takže my sme už strašne múdri. Ale ak potrebujeme vojsť do tých nových vecí, novým spôsobom chváliť, musíme byť ako deti. Ako nemluvňa. Nemluvňa sa nehambí, nemluvňa sa hrá, nemluvňa mu to padne, no tak nevadí. Nič sa nestalo, to sa očakáva, že keď si stavia, tak nevystavia mrakodráb, ktorý bude 100 rokov stať. Skrátka, nemluvňa je v procese učenia. A ja vás chcem pozvať, aby ste si nastavili srdce na mód nemluvňa, čo sa týka chvály. A nebali sa prijať novú vec od Boha, prísť novou vecou, skúsiť novú vec. No tak to bude trapné, alebo ja neviem. Deti sú často, áno, pláču, potom sa smejú, nevadí. Buďme v tomto ako deti, ako nemluvňatá. A v súvislosti, teda ešte s týmto snom, znovu mi začalo niekde rezonovať, keď som tak rozmýšľala nad týmto novým miestom a nádherným. Ale tak mi zakvičalo srdce za Cvernovkou a za tými vecami, za tým obrovským priestorom, ktorý tam bol. Ako tu je úžasné, máme tu pódium, ale tam proste bol, to bolo nesmierne veľké, kdekoľvek ste mohli mávať akokoľvek obrovskou vlajkou, ako sa vám zapáčilo, že to bol rozmach. Tak som tak začala niekde v srdci kvíliť, že kde to je, a tak som rozmýšľala, ako sme tam vo viere na tie stĺpy písali. Neviem, či si pamätáte, čo ste tam boli. A ako sme písali na tie stĺpy, Julku som tam videla zozadu na fotke. Ako prorockí ľudia písali o našom zbore slova, ktoré vnímali od Boha. A ja som si pamätala, že jeden z tých stĺpov sa volal Chvála. Miško, môžem ťa poprosiť tie obrázky? A roník, vzácny roník, Boží, s Božou bázňou si to nafotil. Nikto z nás si to nezapísal. Ani sme si to nezapamätali. Ale niekde sa mi to pripomenulo s tým, že ako som tak kvílila pred Hospodinom, Bože, a kde to je? A stĺpy sú fúč a tieto veci a tak. A zrazu sa mi, ja verím, že Pán mi dal také dovnútra, že tie stĺpy idú s vami. Tie stĺpy sú stále tu. Tie slova sú stále tu. Oni zostali napísané, pretreté v tej miestnosti, možno už teraz trikrát pretreté, zlikvidované, čokoľvek, ale to je jedno. To duchovno, tam, to dedičstvo ide tu, to dedičstvo je stále tu. Takže ja som sa spýtala, kto to má, a roník Boží s Božou bázňou, ktorý si to nafotil, poslal fotky, a ja to chcem teraz pozdieľať, pretože to sú presne veci, ktoré boli v tom sne. A bolo to jednak to, že ten jeden stĺp bol chvála. Potom sa hovorilo o prielome do mesta a prielome do krajiny, skrz prielom do mesta, prielom do krajiny. Nech je táto sála, sa hovorilo o tej sále, ale my sme tá sála. My sme ten dom, sa hovorilo o... Nech je toto miesto prielomom do mesta. Bolo tam prorocké slovo. Bolo tam slovo o... Nech je toto miesto miestom bezpečia a odpočinku. Môžeme zahasnúť? Dobre, čiže Júda chváli. Dobre, poďalej, Miško. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každé pomýšlení, bude strežiť vaše srdce i mysl v Kristu Ježiši. Čiže znovu miesto pokoja. To bolo miesto úžasného pokoja. Čo tam Boh ukazoval v tom sne. Môžeme ďalej. Toto je Izajáš 45, nevidieť to dobré. Ja to zacitujem, že porozbijam Bronzové vráta, železné závory rozlámem. Vydám ti poklady z temnosti, poskryvané zásoby, aby si poznal, že ja som Boh, Hospodin, Boh Izraela, ktorý ťa povolal menom, prielom. Dobre, môžeme ísť ďalej. Prielom, to je zlom v duchovnej histórii mesta. Ten sen bol o plný histórie. Plný historických vecí, ktoré boli súčasťou nášho dedičstva. Môžeme ďalej. Radosť. To proste bola radosť, ten byť tam. Nechcem odísť, lebo to je naše dedičstvo. Božia radosť. A tu už asi všetko. Však ešte máme niečo. Aha, nie. Nech je táto sala naozaj s tým prielomom do mesta, do celej krajiny. Toto je miesto bezpečia a Božieho odpočinku, kde prichádzajú lode, kde si odpočinú tí, čo obchodujú na vodách. Žalm, neviem ktorý. Safe haven, neviem to teraz presne zacitovať. Bezpečný prístav. Čiže toto je dvakrát spomenuté. Prielom a bezpečie, ktoré máme. A ja verím, že tie chvály sú súčasťou toho prielomu a súčasťou toho bezpečia a tej radosti, to, čo nám patrí uprostred, tak ako Dávidovi. On nežil, nemal na ružiach ustlané a napriek tomu vyznával, že na utešených miestach mi pripadla výmera a páči sa mi môj dedičský podiel. Hospodin je môjim podielom. Pred tvojou tvárou si to znovu vyznával, že on má síto z radosti. Takže hovorím ku všetkým agelos, ktorí majú uši na počutie. Zoberte, uchopte, čo vám z toho rezonuje. A nechajte, aby Boží duch s tým robil. A dám slovo Silvi, aby pozdielala niečo, čo nejaké nové veci, alebo staré veci, ktoré vnímame, že Boh chce robiť, alebo pripomína nám, že máme robiť.
Čo mne Boh pripomína, je on sám. A všetko toto, čo Evka hovorila o dedičstve a o tom, čo Boh nám hovoril ako zboru, čo chce s nami robiť, má všetko jeden spoločný menovateľ. A to je náš Boh. Áno, on je náš počiatok, on je náš koniec. Nad akékoľvek dedičstvo je našim dedičstvom on sám. A my sme jeho dedičstvom. On si nás kúpil, my sme jeho dedičstvom. A on je našim. Keď hovoríme o chvále, keď hovoríme o nových veciach, ja sa chcem vrátiť a upriamiť na to, koho chválime. Komu je naša chvála určená. Evka hovorila, že to sú veci, ktoré sa uchopujú zjavením. A toto nám chcem pripomenúť. My potrebujeme vidieť, kto je náš Boh. My potrebujeme mať zjavené, kým je náš Boh pre nás. Ja prečítam nádherný žalm 45. O ňom je to. Pane Ježišu, pre teba a kvôli tebe sme tu. Žalm 45. Nádherný je o ňom napísané, že je pieseň lásky. Srdce, a hovorí o nás, hej? Niekto chváli Krista, hovorí, srdce mi prekypuje krásnymi slovami. Prednesiem svoje verše kráľovi. Môj jazyk je ako pero zručného pisára. Ty si najkrajší z ľudských synov. Z tvojich pier plynie milota. Preto ťa požehnal Boh na veky. Si hrdina. Pripáš si meč na bedrá, velebu dôstojnosť. Nech sa ti vydarí cesta. A potom hovorí, tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva. Miluješ spravodlivosť, nenávidíš bezbožnosť. Toto je žalm Korachovcov. Takto Korachovci poznali, mali zjavené, kto je Boh, ktorému spievajú. Mali zjavené, že je to Boh, ktorý miluje spravodlivosť, nenávidí bezbožnosť a tomu vrátili vo chvále, tým ho oslavovali, že on je taký. My potrebujeme mať zjavené pre nás, aký je náš Boh. kto je on pre nás. Píš, každé tvoje rucho vonia mirhou od aloje a kasie. Z palácov zdobených slonovinou ťa rozveseľuje hudba strún. Kráľovské céry sú medzi tvojimi vyvolenými. A teraz hovorí ku nám. Počúvaj, dcéra, počúvaj, synu. Dávaj pozor, zbystri sluch. Zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom. Sám kráľ zatúžil po tvojej kráse, on je tvoj kráľ, skloň sa pred ním. Počúvaj, dcéra, počúvaj, synu. Daj pozor a zbystri sluch, zabudni na to, čo si žil doteraz. Zabudni, kde si sa narodil. Zabudni na svoje detstvo. Lebo kráľ si žiada tvoju krásu. Daj mu ju, chod za ním, skloň sa pred ním. On je tvoj pán. Alenka. Kráľ zatúžil po tvojej kráse. Skloň sa pred ním. My nemôžeme, my nevieme chváliť Boha, kým nemáme zjavené, kým je pre nás. Toto je naša prvoradá úloha a z toho plynie všetko. Jako verím, že sa nachádzame v posledných časoch, súhlasíte či nesúhlasíte, ako sa odkrývajú záverečné tajomstvá, ako týkajú posledné hodiny tejto zemi predtým, než sa vráti kráľ. Je trma vrma v nebi, je trma vrma v ponebeských oblastiach. Ako Evka hovorila, nové veci idú prinášať sa na zem, nové veci sa idú diať a s tým samozrejme prichádza aj nová chvála nevesty. Nová chvála nevesty, ktorá volá Hosana, synu kráľov, príď Maranata. Nová chvála, nový vietor do chvály, nové svetlo, nový dých, nový ruach Elohim. Ruach Elohim, ktorý zoberie nevestu a ktorá bude volať, priťahovať Maranata, príď. A my tým, ako ho poznávame, tým, ako do hlbín máme znovu a zase zjavované, kým je on pre mňa, tak automaticky vychádza nová chvála zo mňa. Automaticky. Nepotrebujem sa to učiť, sa snažiť v tanci nové pohyby, proste nové veci. Automaticky ide s tým čerstvosť. Kde je duch Boží, tam je sloboda, tam je čerstvosť. Tam je vietor, tam je život. Život. Keď príde ruach Elohim, každú stuchlinu preveje. Ruach Elohim prináša čerstvosť. Čerstvosť, presne. Niečo sa tu hýbe. Ruach, to je duch Ruach Elohim, ktorý sa vznášal nad prahlbinou, keď ešte zem neexistovala. On tam je napríklad, vznášal sa, on vibroval. On vznášal sa ako opar, keď je nad trávou, keď sa vznáša raná hmla. Ruach Elohim. A to je, ja tam v tom cítim tú niečo tam niečo sa ide diať. To je náš Boh. To je život, ktorý je v ňom, ktorý je v tebe, ktorý je v tebe, ktorý ti dal, ktorý do teba vložil, keď si sa znovu zrodil. Tento život. A keď my budeme v jednote s Kristom, náš duch, automaticky prídu nové veci. Pokiaľ nezasedíme sa, že sme prevalcovaní našimi povinnosťami, že som vyčerpaná z práce a zase treba variť večeru a ešte potrebujem, chcem byť s mojimi deťmi nejakých 5 slov, povedať si s nimi, že sme svoji, máme sa radi. Proste život nás valcuje, je to tak. Ale my musíme si nájsť čas na tento ruach Elohim, aby sme sa ponárali do ňoho, do života. A my sme, Euka nám úžasné video poslala, ktoré je 10 minút, ktoré hovorí taký prierez od začiatku Biblie až po jej koniec, hovorí Božie mená. A hovorí to, čím je Kristus pre nás. A ja som si niečo z toho začala vypisovať a ja vás chcem ponoriť do toho, čo Božie slovo hovorí o Bohu, že kto je On. Zavrite si kľudne oči, ponorte sa, vypnite a dovolte, aby to slovo sa do vás ponáralo. A to je to, že to je to zjavenie, ktoré môžeme chytať. On je v prvom rade. On je. On je Elohim. On je Boh. On je sudca. On je stvoriteľ. On je Jahve. On je Pán. On je El Elyon, najvyšší Boh. On je Adonai, Pán, Majster. On je El Shaddai, Boh všemohúci. On je El Olam, večný Boh, Boh večnosti, Boh celého univerza. Starodávny dní. On je Jehova Jireh, Boh, ktorý zabezpečí. On je Shiloh, ten, ktorý prináša pokoj. On je Rafa, Boh, ktorý uzdravuje. On je Nisi, Pán je moja zástava, Pán je môj zázrak. On je Kana žiarlivý. On je Mkkadeš, Pán, ktorý ťa posvecuje, ktorý ťa robí svätým. On je hviezda Izraela. On je kapitán zástupov nebeských. On je Šalom, tvoj pokoj. On je Cebaot, Pán zástupov alebo Pán mocí. On je skala môjho spasenia. On je ranná hviezda, keď vychádza slnko. On je moja skala, na ktorej stojím. Môj vykupiteľ. On je korunovaný korunou z čistého zlata. Je najpožehnanejší zo všetkých. Sláva ti, Páne. On je jemný dážď, ktorý zavlažuje zem. On je skala môjho srdca. On je môj štít. On je moja záchrana. On je kňaz podľa radu Melchizedechovho. Počúvajte. On je brat narodený do času nepriazne. On je ti brat, ktorý sa narodil preto, keď ty budeš v núdzi, aby bol po tvojom boku. On je takýto brat. On je kameň milosti. On je priateľ, ktorý ti je bližší ako brat. Ježiš ti je priateľ, ktorý ti je bližší ako tvoja vlastná krv, ako tvoj vlastný brat. On je svätý. On je svätý. On je svätyňa. On je veľké svetlo. On je syn, ktorý bol daný, mocný Boh, otec večnosti, dieťa narodené, princ pokoja, skala vekov, počiatok i koniec. Počiatok i koniec. On je alfa. On je omega. On je cesta, pravda, život. Toto všetko on je a mnoho iných vecí, tajomstiev v Biblii, do ktorých sa môžeme ponoriť. A my, keď ho chceme chváliť, my toto potrebujeme mať v našich kostiach, v našom tele. Potrebuje to byť súčasťou, našou súčasťou. A ja som čítala nádherné veci proste. Keď Ježiš prichádzal na zem, a to fascinuje. Keď keď Mária prišla ku Alžbete. Mária ešte len krátučko bola tehotná. Prišla za Alžbetou, cestovala niekoľko dní za ňou. Alžbeta už bola v 6. mesiaci s Jánom prorokom. A Mária sa jej iba pozdravila. Ahoj, Alžbeta. A Alžbeta okamžite zareagovala chválou. Požehnaná buď, matka môjho pána, požehnaný buď, plod tvojho života, to je chvála. Požehnaný znamená buď zvelebený, buď veľký, buď učinený veľkým. Ježiš prišiel ešte len ako, čo mal, 3 cm, 2 mm? A už mal efekt na Alžbetu a z nej vytrískla chvála. A je napísané, dieťa Ján poskočil v jej lone. Ján, dieťa, ktoré ešte nebolo schopné rozmýšľať, myslieť, zareagoval na prítomnosť Ježiša tým, že poskočil radosťou. Proste to bol impuls. Niekedy sa nám to stane, že wow, že to z teba vytriskne. Wow, halleluja, Ježiš. Toto, tento Ján, prorocký duch, ktorý bol na Jánovi, rozpoznal prítomnosť Krista. Že prišiel, on to rozpoznal a poskočil radosťou. Nedalo mu, to sa nedalo inak. Aj my, buďme takýto, to je o tom nemluvňati, čo Jojka hovorila. To je to nemluvňa, ktoré zareaguje na prítomnosť Krista a urobi, čo proste jednoducho mu to nedá. Nie, že sa pekne upratane bude správať. Pustí to zo seba, vytriskne to. Akože nenehajme si zobrať našou dospelosťou a odžitým vekom toto. Nenehajme si to zobrať. Vrácajme sa k tomu, buďme takí. A potom, keď Mária počula, ako chvália, ako z Alžbetiných úst vytriskla chvála, nech je oslávený náš Boh, tak to nedalo Mária. A ju to inšpirovala. Mária spustila svoj chválospev Bohu. Mária spustila svoj veľký chválospev Bohu. A potom Ježiš ešte nič neurobil, ešte má len pár dní, 40, tuším, tam píšu, prišiel do chrámu a tam bol človek, ktorý Simeon, zbožný muž, ktorý žil svoj život pred Bohom a je napísané o ňom, on bol v duchu, to znamená, on bol duchom privedený zrovna vtedy do chrámu, zrovna vtedy, keď tam zrovna vtedy priniesli Krista. Ako my máme byť takto, aj my máme byť takto. Starozákonný chlap, ešte nebol zoslaný Svätý Duch, starozákonný človek, ktorý tak žil blízko Bohu, že mal Svätého Ducha, ktorý ho viedol. That's amazing. Pre mňa je to úžasné. A on ho rozpoznal. Znova, Duch Boží, ktorý bol na Simeonovi, on čakal celý život na to a on zrazu, koľko detí chodilo sa obrezávať? Non-stop, nie? Židia majú veľa detí, tam furt chodilo veľa detí do chrámu. Stále niekoho predstavovali Bohu, darovali Bohu a obrezávali Bohu. A medzi tými tisíckami detí za tie roky, čo Simeon žil, on vedel, že toto je on. My takto potrebujeme. Toto je Kristus. V našich životoch my žijeme s Bohom. Boh robí veci a my takto potrebujeme Duchom Božím. Toto je Pán. Toto je sväté. Čo sa tu deje? Alebo čo tento hovorí? Alebo čokoľvek. Toto je Pán. A my nesmieme byť ako takí, ktorí prejdú okolo toho a nevšimnú si, čo Boh robí. A Simeon, on rozpoznal Krista, on a znova efekt, začal chváliť Boha. Prítomnosť Krista na neho mala efekt, že on začal chváliť Boha. On uvidel to, na čo čakal desiatky rokov, no bodaj by nechválil. Máme niečo, za čo čakáme desiatky rokov? Keď sa ti to stane, nebudeš chváliť Boha? Radšej chvál. A samozrejme Anna to isté, hej, ponorená, slúžila modlitbou, pôstami. Ja som v tom uvidela, že Anna bola v aktívnom postoji voči Bohu. V aktívnom postoji, jej duch bol v aktívnom postoji voči Bohu. A mne je to častokrát ťažké v tom, čo žijem. v tom, čo žijem, v tých povinnostiach, ktoré mám a v tom vyrušení, čo svet ponúka. Aha, vyšiel nový seriál, alebo ja neviem čo, pomeď do kina, alebo ja neviem čo. Tá pozornosť, tu svet nám toľko ponúka, ťahá našu pozornosť. Ale Anna sa rozhodla, Anna sa zamerala. A ja teraz nehovorím, že nemáme žiť, hej. Ale nehajme sa viesť duchom. A Pán bude od nás chcieť obete. Pán bude od nás chcieť obete nášho času. Pán bude chcieť od nás obete. Bude, pripravme sa na to. Keď nás, že nás volá, bude nás volať, ťahnuť. Anna sa dobrovoľne rozhodla a jej duch bol v aktívnom očakávaní, ako som povedala o tom, keď sa Duch Svätý vnášal, to bol také humming, také pripravený na to, keď Otec povie buď svetlo, keď Otec povie buď zem, keď Otec povie, Duch Svätý bol pripravený. A ja som tuto uvidela Annu v niečom takomto. A keď prišiel Ježíš, ona ho takisto rozpoznala a takisto vydala chválu Bohu a hovorila o ňom všetkým. A my neustále sa potrebujeme vrácať k tomu základu, čo pre nás Pán Ježiš spravil. A to potrebujeme nosiť vo svojom srdci. Tam potrebujeme byť ako deti. A som prosila Milanka, aby nás prišiel vrátiť k tomuto základu, k tomu, čo Pán Ježiš, poď. Čo Pán Ježiš urobil pre nás, to nechám. Na môjho brata, aby nám, ako keby sme prvý raz počuli evanjelium. Ako keby sme ho prvý raz počuli. My nesmieme si dovoliť, aby nám to zovšednelo, súrodenci. Toto nám nikdy nesmie zovšednieť. Toto vždy musí pohnúť našim srdcom. Vždy.
Ďakujem. Ja vám poviem taký vtip, môžem na začiatok. Niektorí ľudia veria, že ženy, sestry, že by nemali hovoriť zhromaždení. Ja viem, že tu takí nie sú, ale to bol taký vtip, tak sa zasmiete. A čo by sme prišli všetko? Toto hovorím, že toto je pripravená pôda. Takto sa pripraví pôda, potom príde kazateľ a už sa iba vezie jak na lodičke. Je to krásne. A aj super, je nádherné, že hovoríme o chvále a veľmi sa mi páči, čo zaznelo, že chvála nie je cieľ. Je to prostriedok a je to následok niečoho. Ale vždy je to o Pánovi. Vždy v chvále, v ďakovaní, v tom, vo všetkom sa snažíme k nemu priblížiť a ho vidieť. A cieľ je vidieť jeho. Nie stretnúť sa, ale vidieť ho, uvidieť ho v sebe, pretože on je už v nás. Vidieť jeho a vidieť seba a v zrkadle slávy, kým on nás učinil. Toto je absolútny cieľ toho všetkého a v chvále môžeme prichádzať. A krásne, že chvála nie je, po anglicky sa tomu hovorí, že worship is not a music style, že hudba alebo uctievanie nie je hudobný štýl, ale je lifestyle, ale je to životný štýl. Čiže nie hudobný štýl alebo druh hudby, ale je to životný štýl. A najkrajšie, ešte ak môžem, budem dlho rozprávať veľmi, ale najkrajšie uctievanie, aké ja som v živote zažil, je absolútne bez slov. Bez nástrojov, bez hudby. Keď som sa ja dostal v mojom živote do štádia, že ma rušila hudba, aj instrumentálna, muselo byť úplne ticho. A zrazu do tej miestnosti prišiel ako keby oblak. A úplne ma prikryl a ma pritlačil ku zemi. A vtedy slova nemajú zmysel, ani ďakujem, ani nič. To znie ako také úplne taká šepletka. Ale najlepšie uctievanie, ktoré ja som zažil, bolo, keď som proste ležal na tvári pred ním a nevedel som sa ani pohnúť. 6 hodín, 8 hodín. Potom som si odskočil, lebo som musel. Ale vrátil som sa späť do toho. A kde som iba ležal pred ním a iba som stonal. Nevedel som robiť nič iné, iba som žil, to je dobré, Bože, prítomnosť. A jednoducho, keď tam bolo, on všetko stráca zmysel, slova nemajú žiaden zmysel ani účinok, nič. Neviete povedať, iba ako je napísané, v úžase stojíme pred ním. Alebo kláčime, alebo ležíme, alebo čokoľvek. Pretože je to o jeho osobe a o ničom inom, o žiadnych chválach, modlitbách a tak ďalej. Všetko smeruje k nemu a všetko ukazuje na neho celé stvorenstvo. No a ja, čo by som mal urobiť dnes, je, že mal by som to tu dnes tak ukončiť. A včera sme pozerali také video zo zhromaždení Kenneta Hagina a nikto nevedel to zhromaždenie ukončiť. Každému, komu dali mikrofón, tak padol na zem. Tak ja dúfam, že aj mne sa stane také, lebo ja by som si to chcel tiež užiť, že by som bol zrazený mocou Božou ku zemi. Je to nádherné, je to to najlepšie, čo sa nám môže stať. To sú také tie stretnutia, ktoré premeniajú život a keď sa postavíme, tak všetko je inak. Všetko je absolútne inak. No ale ste vďační za tieto ženy Božie, ktoré tu hovoria nádherné veci, úžasné. Ja keď počujem Silviu po tých rokoch, tak to sú neuveriteľné, obrovské posuny niekam. Ja to nehovorím teraz, to je úplne jedno, ale to sú také posuny a posuny do takej hĺbky, a som za to veľmi vďačný. Posuny do naozajstnej hĺbky. Že buďte požehnané ženy, kázateľky, akokoľvek sa voláte, to je úplne jedno. Ženy, sestry a slúžte, lebo máte niečo, čo muži nemajú. Muži majú svoju časť cirkvi a zbore a ženy majú svoju časť. Je to tak urobené, Boh to tak spravil. Až aj jedno, aj druhé je dôležité, ako je dôležitý otec a je dôležitá mama, ako je dôležitá tá mužská, aj tá ženská, tá muskulárna, aj tá feminitná časť Boha. Otec je dôležitá. No a ja by som sa rád vrátil, teda, keď budem veľmi dlho, tak mi zakývaj, že... A ja by som sa chcel vrátiť, že ako to začalo, lebo ja som si tak aj uvedomil, že som vám dlžný vlastne, ako som ja prišiel na toto miesto, lebo je to naozaj zázrak, aby ja taký človek som tu bol, ale Boh je dobrý, Boh je úžasný. A začalo to v roku 2001, keď som sa dostal na prvú apoštolsko-prorockú konferenciu v PKO, kde bol aj Mike a Ruth a bol tam George Bacalov a boli tam také prorokyne, černošky s takými veľkými klobukmi. A ja som tam prišiel, som pozeral, že to tam je, niekto ma tam zavolal, že to je také meditácie, to dojdeš, pomedituješ a všetko bude fajn, potom život pôjde dobre. A ja som tam prišiel metalista. Proste všade som mal démonov, všade tie také tieto vlasy popás, takto. A som tam prišiel, kúkam, že ideme teda meditovať, už som bol taký meditačne naladený a taký spolužiak ma tam zbadal zo základnej školy a prišiel som, že Milan, že čo ty tu robíš? A ja, že idem tu meditovať, že čo, že ideme, kúkneme, čo to sa tu robí a rieši a uvidíme, že čo ďalej. No a potom som zistil, že tam ľudia mávajú zástavami, tešia sa, radujú, jak tu dnes na tomto mieste. Takže ja som nemal rád kresťanov. Mňa učil môj životný štýl a moja hudba, že ich treba nenávidieť a ubližovať im a tak ďalej. Ja som bol death metalový spevák, ak vám to niečo hovorí. To je taká veľmi rýchla a veľmi, veľmi drsná hudba. Keď otvoríte kanál, tak odtiaľ ide, tak toto bolo presne ono. No a jak som tak bol, tak zrazu bola taká, zrazu ľudia začali chodiť dopredu, viete, do takej lajny, jak tuto občas robíme lajny. Pozerám, že tak niečo dobre sa bude tu dávať, tak som tam prišiel tiež a ľudia stali vedľa mňa a ja, že dobre, super, super. A zrazu prišiel taký chlapík ku mne, že ty si pastor? A ja, že jasne, nevidíš, ja pastor som. A on, že to je dobre, lebo ináč by ťa to mohlo zabiť tu. A vtedy ja, jak som tam stál, tak niečo som tam naozaj reálne cítil, tak som tak pomaličky z tej to vyklúčkoval a odišiel som. No a stále ma ťahalo dopredu a nevedel som, že čo, stále som tam proste žuž. A teraz ten George Bacalov, pozerám, že taký fešačisko tam na podiu a schody boli hore k nemu, tak tam 2000 ľudí okolo a ja, že idem hore, tam ho sejmem a že zavreme to a bude koniec celej kresťanskej akcie. Vidíte, tak najvidá toho človeka, čo je vonku. No ale nemohol som, ja som prišiel pre tie schody a chcel som ísť hore, ale nemohol som takto. A teraz tam nejakí ľudia videli, že bojujem, že chcem ísť hore, tam kamery na mňa všetky, to bolo neuveriteľné. A ja som nevedel, kde som a čo robím vôbec. Takže som sa nedostal som sa hore, ale začal chodiť za mnou taký jeden človek, ktorého ten môj, bol to Jaro, ktorého poslal ten môj spolužiak. A on mi tak opatrne začal dohovárať, že a ty si veriaci a tak, a však mohol by si byť aj veriaci. A tak on, že ne, kámo, ja mám iné veci a tak. No ale stále, jak do mňa dobiedzal, tak chcel som mu ublížiť a ako odišiel odtiaľ, tak som si zobral na mňa takú flášku, že on rozbijem, održem hlavu. Ja sa ospravedlňujem za explicitný materiál, ale tak to bolo. Plný nenávisti, plný zloby, plný jednoducho smrti, plný antikristovského zmýšľania. A išiel som za ním a no, tak zastalo tej skupinky, ktorá tam niekde išla popri Dunaj. Som takto chytil zác do pleca, otočil som ho, pozerám, že to bol niekto iný. Nebol to Jaro, ale bol to Lali. Tiež boli takí, že mali dlhé vlasy, také kučeravé veľké. No a hovorím, že nevadí, je to iné. Hovorím, že teba zabijem teraz. Zabijem ťa, lebo tvoj Boh mi ubližuje. On taký vytrasený stále a pozeral, že neviem, čo mám povedať. Tak... Ale povedal jednu vec. Viete, čo povedal? Jednoduchú vec. Že Boh ťa miluje. Takúto jednoduchú vec, že Boh ťa, ale Boh ťa miluje. A to bol ako šíp, zasiahol normálne moje srdce. Že a zrazu z toho lačného vlka sa stal úplný baránok. A on to videl, že niečo sa stalo a mi hovoril, že poď so mnou teraz späť, že ideme tam, sa pomodlíme nejakú tú modlitbu a tak ďalej. A už, ne, vieš čo, dnes nemám čas, už vieš, už veľa hodín musím ísť tam, niekedy si zavoláme, dobre, čau. A on, že ne, normálne ma chytil a ma tam späť zaviedol do toho PKO a hovoril mi, že viete čo, ale ja nevím tu povedať tú modlitbu, vieš, takú, čo všetci povedia a potom to všetko ako si vyrovnaný s nebom. A ja, že čo, ja viem, ale zohnal nejakého chlapika, bol Julko Kremský z Viery, takého deduška, vy ho poznáte tuto. Deduško došiel, tiež pozeral, že čo to tu vy máte, tak ma tam posadili. Ja som sa takto trasol, môžem, že nevedel som, čo sa deje. A oni sa so mnou pomodlili tú modlitbu, vtedy som bol znovu zrodený. A jak som vyšiel odtiaľ a išiel som preč, zrazu normálne tá temnota na mňa padla. A znova ja, že ja má to zmysel. Idem sa zabiť, idem sa zavraždiť. A už neviem, či som chcel skočiť z mosta alebo čo, ale zrazu si predstavte, že z môjho vnútra niečo začalo kričať. Normálne som kričal, že Bože, Otec, ja som teraz tvoj syn, toto nemôžeš dovoliť. A ja som tomu nerozumel, tomu konceptu, že Boh Otec, ale Duch Svätý normálne, ten znovu zrodený, krásny, sa zo mňa, z mojich úst začal kričať, že zachráň ma, zachráň ma. A normálne zhora, ako keby taká ruka proste prišla a chytila všetku tú temnotu a tak toto som mňa sňala dole. A bol som normálne úplne v pohode, bol som v poriadku, v realite. Potom som prišiel do prielomu a bol tu Majka, Ruth a my si to pamätáte, niektorí, to je sranda ináč, že? A oni mi vždy hovorili, sa za mňa modlili. Ja som si vždy niečo vypil, aby som toto vydržal, som sa tam hodil. Hodil som sa niekde do tohoto, do rohu, aby nikto mňa nezakopol. A vždy som to tam prečkal, ale vždy som tam bol, lebo niečo ma tam držalo a bol to dobrý Boh, ktorý ma tam držal. A oni mi vždy hovorili, že tak buď sa veríš, alebo neveríš. A ja som, ja neverím. Kým nechytím, kým nepočujem, tak ja neverím ničomu. Akože ďakujem pekne, ale neuverím. No a jedného dňa, a to je dôležitý moment, že bol som doma, vo svojej izbe boli zavreté dvere, bolo zavreté okno a zrazu do tej miestnosti niekto vstúpil. Z ľavej strany. Ja si to pamätám, je to 23 rokov, 2001. Ale niekto tam vstúpil a bolo to zvláštne, lebo vy viete, keď nejaká osoba vstúpi do miestnosti, tú prítomnosť poznať, aj to, čo so sebou nesie. A tá osoba vstúpila a z tej osoby vyžarovala láska. Normálne ja to neviem popísať inak, ale vyžarovala láska. A ako išla ku mne tá osoba, tak sa zintenzívňoval ten pocit, že ako veľmi ma miluje, ako ma príjma, bez ohľadu na to, čo som kedy spravil, aký som bol a tak ďalej. A tá osoba prišla až úplne ku mne takto. Ja som ma oblievala tá láska od hora dole. Jednoducho som bol absolútne naplnený, šťastný, akokoľvek sa to dá povedať. A tá osoba mi povedala, že ja som Ježiš. Bol som mŕtvý a teraz som živý. To som počul na toto ucho. A ja som kričal predtým, že Bože, čokoľvek toto je, ja tento pocit, toto, ja som nevedel vtedy to nazvať osobou, ale som, čokoľvek to bol ten pocit, že toto chcem. Satanista, chápete? Metalista, tvrdý, úplne, že a proste ja zrazu, že toto chcem, túto lásku nádhernú, toto chcem. Jak to pro mnou prechádzalo, a jak to proste ma to prijímalo. A on mi povedal, že ja som Ježiš. Bol som mŕtvý a teraz som živý. A ja v tom momente som uveril, aby nikto toto nenaučil. Chci, nemyslíte. Aby nenamátal na toto žiadny farár, žiadny ne. Ale on mi povedal, že som Ježiš a táto láska je moja a takto ťa milujem, takto ťa príjmam. A som nechápal, že prečo ja, akože človek, tu sú tisíce mojich kamarátov satanistických, stovky sú lepších, menej pijú ako ja, menej hento, menej. A som si tak myslel, že prečo ja? ale mňa si vybral. A nie je to o tom, že si vybral mňa, ale takto cieľi na každého jedného z nás. A nie preto, aby sme chodili do kostola alebo niekde do nejakého spoločenstva, ale preto, aby sme mohli jeho poznať, pretože je to o osobe. Nie o aktivitách, veciach, ale o osobe. A ja som sa takto stretol s Ježišom priamo, lebo človek by ma naozaj na to, tohoto nenatiahol. A jednoducho, keď som spoznal, aký naozaj je, tak som zistil, že je iný. Ako mnoho ľudí hovorí, ako sa nám predstavuje v kostoloch, spoločenstvách a tak ďalej. A jediná správna identifikácia toho, aký Boh je, je napísaná v Biblii a nie je nikde inde. A pokiaľ to slovo, tá jeho identifikácia je zjavená duchom, tak môžeme ho poznať. Preto sa stále modlím a volám za pravé poznanie Ježíša Krista. Za toho ducha zjavenia, aby sme ho poznali podľa zjavenia, nie podľa litery, lebo je nádherný. Ja neviem, pokiaľ niekto zažije také stretnutie ako ja, tak zmení to všetko. Absolútne. Ja som bol tvrdý človek a tak ďalej, ale tá láska, ak ju človek pustí dnu, tak je to najnádhernejšie a najúžasnejšie, čo človek môže zažiť. A nie je to tá láska, je to osoba. Je to osoba Ježíša Krista, proti ktorému som bojoval celý život. Lebo v tých mojich koncertoch, pesničkách a v tej hudbe všetko bola nenávisť proti nemu. Boli antikristovské veci, ktoré do mňa ten svet krmil, lebo ma chcel uchrániť od toho, ale Boh sa nezdal. Boh to všetko prešiel a našiel si ma. A zjavil sa mi taký, aký je. A je absolútne iný ako ľudia. Čistá láska. A ja som sa potom tak pýtal, keď som chodil za mojimi kamarátmi, tým ja som im rozprával, oni, že o, Milan, toto je, neviem, nejaké nové drogy, alebo to, ja neviem, čo sa deje. A on, že ne, ja som sa stretol s osobou a vždy som sa takto triasol. A oni na mňa pozerali, že čo to, ja hovorím, že on je na mňa, on je tu všade. On proste je. A nechápali a nevedeli. A jednoducho, niečo takéto tu existuje pre každého z nás. A preto hovoríme o osobe, nie o prežitkoch, nie o zážitkoch, nie o tom atmosférach, ale o manifestovanej, prejavenej Božej prítomnosti. To je náš cieľ. Aby sme toto mohli niesť a správu o tom, aký je dobrý a čo pre nás spravil, aby sme mohli niesť ďalej. Preto ja som zaviazaný týmto evanjeliom, pretože ja som to dostal tak zadarmo, že ak si niekto na svete nezaslúžil evanjelium a Božiu lásku, tak si myslím, že to bol ja. Sú aj horší ľudia ako ja na svete, ale nie je to o tom. On miluje neskonale každého jedného človeka, pretože je láska a pretože my sme jeho rodina. Trošku možno odbehnutá, ale sme jeho rodina. A preto poslal aj svojho syna Ježíša Krista na túto zem, aby všetku tú zlobu on zobral na seba, pribil ju na kríž a dal nám to, čo si nezaslúžime a zobral od nás to, čo sme si zaslúžili. Toto všetko vymenil a spravil to pre každého jedného. A teraz, dnes, a ja ľuďom hovorím veľakrát, že všetko, čo Boh dáva, je dar. Nič sa nedá zaslúžiť. Všetko je dar, pretože on sa rozhodol tak. My ho nepremodlíme, my ho nevypostíme, my mu nevykrútime ruku, aby niečo spravil, pretože on chce dať dobré veci svojim deťom viac, ako tie deti potom túžia. A už len zjavenie toho je kľúčom k mnohým veciam, aby sa pohli. Že Boh poslal svojho syna milovaného, aby zomrel za nás tretieho dňa, stal z mŕtvych a teraz žije. To bol ten Ježiš, ktorý prišiel ku mne a povedal, teraz som živý. A ak poznáte, ak chcete vedieť, kto je najšťastnejší človek na svete, tak tu je tento. Práve pre toto. Sú ťažké veci v živote, sú problémy a tak ďalej, nikto to nepopiera. Ale jednoducho s ním som všetko prekonal doteraz a verím, že aj ďalej to pôjde. Pretože on je zmysel. Je naozajstný zmysel. Jediný. A poznanie jeho, tej nádhernej lásky, tej milosti a žiť v pravde a so zmyslom života a s istotou večnosti, to je to najdôležitejšie. Nie majetky, nie to, ľudia naháňajú rôzne hodnoty, ale toto je dôležité. Ja som veľakrát ľuďom hovoril, kamo, vieš čo, na ulici, alebo tak, vieš čo, teraz mi môže oceknúť hlavu, ja idem rovno domov, ja som šťastný, ja som spokojný. Nič sa mi nemôže stať. A toto je tá dobrá správa, ktorú nesieme a ktorú ja zdieľam a chcem zdieľať všade a preto ďakujem za príležitosť. Lebo Ježiš jednak je živý a jednak je absolútne nádherný, úžasný, dobrý, trpezlivý, milujúci, ako dobrý otec, ktorý chce to najlepšie pre svoje deti. A chce najlepšie pre nás všetkých. On si nevyberá, že ten dobre, ten nie. Pozýva všetkých a volá, príďte ku mne. Už tam nemusíte chodiť v tom svete, sedieť tam v čakárni na niečo, že sa stane blúdiť. Ja som skúsil v živote úplne všetko. Na zaplnenie tej prázdnoty, ktorá tu bola, nič tam nepasuje. Iba keď tam príde Ježiš, tak to celé naštartuje naozajstný život a naozajstný smysl všetkého. Preto keď ho nepoznáte, ak tu niekto ste, treba prísť k nemu a prijať. On nevyžaduje, daj mi niečo. On chce dať. Veľakrát sme boli učení, daj mu svoj život. Nie, on ti chcel dať svoj život a aj ti ho dal. A dal ho pre teba. A zmení. Toľko vecí vie zmeniť, ako zmenil aj mňa. Takže Ježiš sám a my ti ďakujeme za to, že si taký dobrý. Každý má svoj príbeh, ja mám svoj, každý má svoj. Ale modlíme sa, aby čo najviac ľudí mohlo poznať tú naozajstnú lásku. Teba takého, aký naozaj si. Nie podľa nejakých, cez nejaké náboženské okuliare a divné, pokrivené optiky, ako Boha, ktorý trestá, ktorý sa hnevá, ktorý sa mstí. Ale ako toho najlepšieho Otca, ktorý dal všetko pre nás. A urobil by to znovu a znovu, pretože nás tak miluje, že spraví čokoľvek, aby nás získal. Ďakujeme ti. My sme odsúdení celý život chodiť po kolenách, ak by sa dalo. Keď si uvedomíme hĺbku toho, že čo sa naozaj stalo. Ani nevieme, ja to veľkrát hovorím, že kresťanský život je o tom, že iba zisťujeme, že čo všetko nám bolo darované. Zrazu zistím, čo to, aj toto, aj toto, aj toto, aj toto. Preto vec identity, otázka identity je veľmi dôležitá, vedieť, kým sme, kým je on a čo pre nás spravil. A je pre mňa kľúčom ku všetkému. A z toho vychádzajú potom ďalšie veci. Takže keď sa chcete stretnúť s týmto nádherným Ježišom, naozaj s ním živým, pretože on je duch, nemôžeme ho vidieť, ale môžeme cítiť jeho prítomnosť, počuť jeho hlas, ako ja som počul. Dá sa to kedykoľvek, pretože on čaká na nás, nie my na ňo, ale on čaká na nás. Všade. Tak toľko.
Oj, ďakujeme. Tak toto som ani ja takto do ucelistvo nikdy nepočula. Ďakujeme. Ďakujem ti, Pane, že aj na Slovensku takéto. Máme, že nie len v Amerike a v Afrike, ale aj na Slovensku. Ďakujem ti, Pane. A určite nie si jediný. O, tak sa chcem modliť, Pane, za našich Slovákov, Pane, za slovenský národ. Za náš národ, Pane, aby ťa takto poznal. Aby ľudia na Slovensku, Pane, ťa takto poznali, ťa našli, aby sa im otvorili oči na teba. Ďakujem ti, Pane. A na konci časov, keď náš národ, Pane, vstane pred tebou, pred tvoju súdnu stolicu, aby si o ňom povedal, že toto je národ, ktorý ma miluje, ktorý ma pozná. Ďakujem ti, Pane. Tak sa modlím, nech sa táto dobrá správa šíri touto zemou ako požiar a ako povodeň. Nech zaplaví doliny, nech zaplaví vrchy, nech sa šíri ako wildfire, ako divoký oheň po Slovensku, aby prešla touto zemou dobrá správa o tom, čo si urobil pre každého jedného Slováka, Pane. Ďakujem ti za to. A chválim ťa. Amen. 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 Súrodenci, som rada, že vás mám. Som rada, že ideme spolu. A prajem vám ešte pekný zvyšok nedele. Požehnaný Boží týždeň, aby Ruach Elohim, ako chodí s vami všade, lebo je uväznený v tomto tele, nikam nemôže ísť. On sa zaviazal, že na veky bude s nami a vy ho beriete všade so sebou, tak aby ste ten život z neho čerpali, cítili do každej veci, ktorú potrebujete, do každej povinnosti, ktorú potrebujete zvládnuť. Horím Boží život. Amen. 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 Ďaká Pánovi. A vy pre vás. Tak. Amen. Amen. Tak peknú nedelu ešte. Peknú nedelu.